kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen nin wagati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbaga b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka jɛmukan tɛmɛnen na an tun ye Ibrahima ka sarakabɔli kisa kalan. Sani an ka Ibrahima ka kisa ban ka don a bɔnsɔnw ta la, ala ye ko kelen fɔ Ibrahima ye wa an ka kan k'o dɔn. Don dɔ ko min tun bɛna a bɔnsɔnw sɔrɔ, ala ye o fɔ a ye. A ko, matigi y'a fɔ Abrahima ye ko, i k'a dɔn ka jɛya ko i bɔnsɔnw na kɛ siginfɛw ye jamana wɛrɛ la ka kɛ yenkaw ka jɔnw ye. Olu na u tɔɔrɔ san kɛmɛ naani kɔnɔ, nka siya min bɛ u kɛ jɔnw ye ne na kiri be u kan. Ni o kɛra u na bɔ yen ni nafoloba ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura 15 verset 17 fo 14 la. Ala ye o kuma min fɔ, a tun b'a fɛ k'a jira ko Ibrahima bɔnsɔnw tun na kɛ jɔnw ye Misira jamana la. Nka ala y'a lantigɛ ko sanji kɛmɛ naani mana tɛmɛ tuma min na ko a tun na o hɔrɔnya ka bɔ Misirakaw ka tɔɔrɔ ma, o tun bɛ o minnu ka fanga kɔrɔ. Yanni kalansen naani ka tɛmɛ, an bɛna ye o k'u dafara cogo min na. O kɔ ala tun y'a fɔ cogo min na Ibrahima ye. Jenɛsi sura 24 la Ibrahima ka saya kuma fɔra yen. Kitabu b'a fɔ ko Ibrahima y'a bolofɛnw bɛɛ di Isaka ma. Ibrahima si tile bɛɛ lajɛlen kɛra 175 ye. Ibrahima ni bɔra a cɛkɔrɔbalama wasalen si tile dafalen sara. A kafora a bɛnbaw kan. A denkɛw Isaka ni Ismaɛl y'a sudon Makipela kuluwo kɔnɔ Heti bɔnsɔn Zokar denkɛ Efron ka foro la Mamre kunkilenna la. Ibrahima ye o foro san Heti bɔnsɔn fɛ. Ibrahima ni amuso Sara suu donna ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 25 verset 5 ni 7 fo 10 na. O cogo la Ibrahima donna ala ka jɛɲɔgɔnya la, a tun bɛ ala min dɔn ani a tun bɛ a kanu. An k'a lajɛ sisan an bɛ se ka an ka kalan in kun cɛ cogo min na ani an bɛ se ka min fɔ kumalasurunya bolo ma kira Ibrahima ka ko la. Tuma dɔ an bɛna ɲininkali fila kɛ ani ka jaabi fila di min b'a to an bɛ se ka o ko faamu dakuruɲɛ kelen na. Ɲininkali fɔlɔ ye nin ye, mun kosɔn ala y'a fɔ Ibrahima ye ko a ka taa jamana wɛrɛ la? O jaabi filɛ nin ye, katuguni a tun y'a lantigɛ ka Ibrahima kɛ siya kura ye, diɲɛ bɛɛ ka kisiba tun na bɔ siya min na. Ɲininkali filanan filɛ nin ye, mun y'a to ala ye Ibrahima jate mɔgɔ kilennen ye ani ka sɔn ko a ka don ale ka jɛɲɔgɔnya la fɔ abada? O jaabi filɛ nin ye, kamasɔrɔ Ibrahima tun dara ala ka kuma la hali k'a sɔrɔ a tun ma kɛ ko nɔgɔman ye. Ibrahima kisira a ka dannaya de kosɔn, a ye o min kɛ ala ka lɛju la, nka a ma kisi ko a ye kɛwale ɲumanw kɛ. Kitabu bɛ o de fɔ an ye nin cogo la ko Ibrahima dara ala ka kuma la, o de jatera a ye kilennenya ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yakuba sura 2 verset 27 la. Genèse sura 25 la kitabu bɛ taa ɲɛ ka Ibrahima bɔnsɔnw ka kisa fɔ an ye. O la sa an ka taa ɲɛ ka tawurata kalan walisa an ka se ka Isaka ni a ka filaninw ka kisa faamu. Kitabu ko Ibrahima denkɛ Isaka bɔnsɔn filɛ nin ye. Ibrahima ye Isaka bangi. Isaka 644 la a ye Rebeka furu. O tun ye Padan Aran jamana Siri Betuel denmuso ye. Siri laban dɔgɔmuso tun don fana. Isaka ye matigi deli ye a muso ye kamasɔrɔ bankebali tun don. Matigi ye a ka deli lamɛn, a muso Rebeka ye kɔnɔ ta. Denw ye ɲɔgɔn ɲɔni u ba kɔnɔ. A ko ni a bɛ ten mun y'a to ne kɔnɔma don? A taara matigi ɲininka o la. Matigi y'a fɔ a ye ko siya fila bɛ i kɔnɔ, i na siya fila bangi, u na fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Siya kelen barika na bonya ka tɛmɛ dɔ ta kan, kɔrɔkɛ na kɛ dɔgɔkɛ ka jɔn ye. Rebeka jigituma selen denw kɛra filaninw ye. Fɔlɔ bɔra o bilemani tun don. A fari yɔrɔ bɛɛ kɛra fini siman ye. U y'a tɔgɔ da ko Ezawu. O kɔ a dɔgɔkɛ bɔra, Ezawu sen tontoli minɛlen tun bɛ a bolo. U y'a tɔgɔ da ko Yakuba. Isaka tun ye san 60 sɔrɔ u bangetuma la. Denmisɛnw ɲɛnatigɛra. Ezaw kɛra donsokɛ keguma kungo marabaga ye. Yakuba tun ye mɔgɔ sumalen ye. A tun bɛ sigi finiso kɔnɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 25 verset 19 fo 27 la. O la an y'a ye ko Isaka ni Rebeka ye filaninw sɔrɔ. Olu tɔgɔ kɛra Ezaw ani Yakuba. O tun ye filaninw de ye nga u ma kɛ mɔgɔ sifa kelenw ye hali dɔɔni. Tuma min ni a tun bɛ kɔrɔbayala, Ezaw ma miiri Ala ka layiduw la. A tun ye o min kɛ a bɛmakɛ Ibrahima ye ani a fa Isaka ye. O ye layidu tun b'a fɔ ko Ala tun bɛna siya kura di u bɔnsɔnw ma. Min ye Yakuba ye ale tun y'o layidu minɛ sɛbɛ la. Ezaw de tun ye kɔrɔ ye. O cogo la ka kɛɲɛ ni adamadenw ka jateminɛ cogo ye, ale de tun ka kan ka kɛ tiɲɛtala ye ka da a ka kɔrɔya kan ani a tun ka kan ka kɛ siyaba in fa ye. Ala tun ye o min layidu ta a bɛmakɛ Ibrahima ni a fa Isaka ye. Nka sanni filaninw ka bangi, Ala tun y'a fɔ u ba Rebeka ye ko kɔrɔkɛ na kɛ dɔgɔkɛ jɔn ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 25 verset 27 la. Ala min tun bɛ o ko nataw dɔn, ale y'a fɔ ko kɔrɔya tɔnɔ ani siyakura bɔnsɔnw tun na di Yakuba ma, nka Ezaw tun tɛna o sɔrɔ. Yakuba tun ka kan ka sigi ka Ala makɔnɔ ani ka ko bɛɛ to Ala yɛrɛ bolo, kamasɔrɔ se ye Ala de ta ye ka tiɲɛ di ale ma waati bɛnnen na. Nga Yakuba ma sigi ka Ala makɔnɔ. An ka taa ɲɛ k'a dɔn Yakuba ye min kɛ walisa ka kɔrɔya minɛ a kɔrɔkɛ Ezaw la. Kitabu ko don dɔ la Yakuba ye shɔ tobi. Ezaw sɛgɛnnenba nana ka bɔ kungo kɔnɔ. Ezaw y'a fɔ Yakuba ye ko i ka nin shɔ tobilen dɔ di ne ma, ne ka dun, sabu ne sɛgɛnnen don. O de kosɔn u ye Ezaw wele ko Edom. Yakuba ko i ka kɔrɔya tɔnɔ feere ne ma bi. Ezaw y'a jaabi ko a filɛ, ne bɛ ɲini ka sa. O kɔrɔya tɔnɔ bɛ mun ɲɛ ne ye? Yakuba ko i kali ne ye fɔlɔ. A y'i kala ye k'a ka kɔrɔya tɔnɔ feere Yakuba ma. Yakuba ye buru ni shɔ di Ezaw ma. A ye dumuni kɛ ka mini kɛ ka wuli ka taa. O cogo la Ezaw ma a ka kɔrɔya tɔnɔ jatefɛn ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Genèse sura 25 verset 29 fo 34 la. Ezaw ye ko min kɛ, yala i ye o faamu wa? A ye a ka kɔrɔya tɔnɔ falen dumuni fitini la. A bɛ iko waribatigi dɔ min ka nafolo ka ca kosɛbɛ ani denkɛ fila bɛ a fɛ. Forow ani sow ani bolofɛnw ani nafolomugu caman bɛ o cɛ bolo. A denkɛ kɔrɔba de ka kan ka tiɲɛ ta a fanba bɛɛ. Nka don dɔ kɔrɔkɛ bɔra kungo kɔnɔ ani a y'a sɔrɔ a dɔgɔkɛ b'a la ka jɛgɛ tobi ani malo sirada la. Kɔrɔkɛ y'i kanto dɔgɔkɛ ma ko kɔngɔ bɛ ne la, i ka malo dɔ di ne ma. Nka dɔgɔkɛ b'a jaabi ko ne tɛna i sɔn dɛ, nka ne bɛna a feere i ma di. Kɔrɔkɛ y'a ɲininka ko i b'a feere ne ma joli? A dɔgɔkɛ y'a jaabi ko i ka kɔrɔya tɔnɔ. Kɔrɔkɛ ko o man gɛlɛ, kɔngɔ bɛ ne la fo ne bɛ ɲini ka sa. Kɔrɔya tɔnɔ dun bɛna mun ɲɛ ne ma? O kɛra min kɛ kɔrɔkɛ y'i kale a dɔgɔkɛ ye ko a bɛna a ka kɔrɔya tɔnɔ di a ma k'a ka tiɲɛ bɛ di a ma. O kɔ kɔrɔkɛ sigila, a ye dumuni kɛ ani a minna. O kɔ a wulila ka taa a ka sira fɛ. An bɛ se ka mun de fɔ ni kɔrɔkɛ ka ko la? O min sɔnna k'a ka forow a ka sow a ka bolofɛnw ani a ka nafolo bɛɛ falen malo ni jɛgɛ tasa ɲɛ kelen na. An bɛ se ka fɛn kelen dɔrɔn de fɔ. O kɔrɔkɛ in tun ma kɛ hakilitigi ye. I ko o kɔrɔkɛ in tun ma a fa ka duwawu jate ani a tun ma diɲɛ nafolow jate. O cogo kelen fana la an b'a ye ko Ezaw fana ma Ala ka duwawu jate ani a ma badan badan nafolo jate. Ala tun b'a fɛ ka ko min di a ma. Ezaw banna fɛn minnu ma, o fɛnw de tun nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ diɲɛ nafolow kan. Ezaw y'a yɛrɛ fɔn kamasɔrɔ a tun ye a mako bɔ fɛn minnu na. O tun ye sankolo nafolow de ye min bɛ to fo abadan ani a ma sɔn ka kɛ siya kura mɔgɔ dɔ ye. Ala tun bɛna diɲɛ kisiba bɔ siya min na. Ka kɛ ni Ezaw ni Yakuba ka kisa ye, yala Ala b'a fɛ ka kalan jumɛn de di i ma bi? Ala b'a fɛ ka kangari da i ye walisa i kana tugu Ezaw ka sira kɔ ka sankolo nafolow falen diɲɛ negefɛnw la o minnu bɛ tɛmɛ. Ala ka kuma bɛ min fɔ o ko la, an ka o lamɛn. A bɛ mun ɲɛ mɔgɔ ye ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ni a bɛ bɔnɛ a yɛrɛ nin na? Mɔgɔ bɛ se ka a yɛrɛ nin kuma bɔ ni mun ye? Aw ye aw yɛrɛ kɔlɔsi, mɔgɔ si kana dɛsɛ Ala ka nɛma sɔrɔli la. Ka aw kɔlɔsi, mɔgɔ si kana kɛ i ko jiridili kunama min bɛ nugu ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ ni a baga ye k'aw nɔgɔ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 16 verse 26 la ani Eburu sura 12 verse 15 fo 16 la. Ezaw ma Ala ka nɛma sɔrɔ kamasɔrɔ a banna Ala ka fɛndilenw na. Ala dun bɛ kangari da an ye k'a fɔ ko i kana taama Ezaw ka sira la. Ne b'a fɛ ka duwa minnu d'i ma, i kana ban o la. E dun, yala i b'a fɛ ka Ala ka duwaw sɔrɔ wa? ala be ikanu ani aba fe ka duwa chama di manga ikanga joro folo di ama ikanya na mayala ikanga ala ka kuma jate kosebe ka teme dumuni na folo kan umana ke ina damne ka don kitabe mi fo ni rokola ala ba fe ka duwa iye kosebe aba fe ka ika jurmu be yafa ima ka i duskun yelema ka bo juyama ka i sanya ani ka ifa kanuyala ani nyagalila ani hereni danyala ala ba fe ka odedi adama bonson bema iko tien nga ika nga onyini ni duskun beyi nga ni ala ka duwa osoro li negete mogo mina kosebe otikite na osoro abadan iko meto ka men chukomi na wolofo kazana dola mogo mbe jife uka kanga ajagele ya jide una yala iba fe ka ala ka duwa bambali sorowa ni iba fe ka osoro utuma ala ila du mita akakumala ika kanga udon anika daula yala ibe ala ka laidu dumaba udon aka laidu mika bo halifo adamade hakli tese ka soro yala ibo don yala iba fe ko soro wa wala ima ko be dien fe on drum de lawa ala ka kuma ba foko mogo sugu fla de be dien kono dien ka di mogo munuye anu be bole dien fe on fe ani sangolo ma sia ka di mogo munuye ni olu be san fe fe on de nyini yala ie mogo sugu jume yi ita be choko lisa yala ibe tamana srag me de la mogo munu be ni sondia ala ka duwa soro lila yala ibe tama olu de kasra lawa wala ibe iko ezau miye alaka le duduma ba o falen dien fin te meta olawa alaka kuma be kangarda ye tumondo ukola matiki ka kangardo fleni ko abe munye mogo ye ka dien be soro ni abe bono aire nina mogo be se ka aire ni kuma bo ni muye uro be soro matiu suratan woro verse mwan woro la dumuni mi be ban au kana barake o soro drom koson fo dumuni mi be to badan ka nyina me ba maldi mogo denke na odumun di awma katuni fa ala yaka tamashen da alikan urobe soro yohana sura woro verse mwanu wulu vlala awye aw kolosi mogosi kana dese ala ka nema soro lila mogosi kana ke jatoye aw chema ka fensen mo lagosi ko ezau omi yaka koroya tono fere klera fona kirina urobe soro ebru sura tan fla verse tan duru futan worola
niye ni jemukan lame na jara iye ibeseka anwele ka anjija nimparala wala ninyi nikani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibeseka onyi nikani lase ama ambera ijabi ansoro roflenye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
Ne balma la manikela anga bi kalansira dana ni ala sonama anga kalansi werela amna tanyetu ni yakuba ka kisai nebe ala deliko akadwaye kitaube kangarimi daye ikajija ka janto kumala mi ba foko awye awere kolosi mokosika na dese ala ka nema sorolila mokosika na ke jato ya uchema ka fensenmo lagosi ko izawu omi akakoroya tono fere klerofana kelina Urobe soro ebru sura tan fla verse tan duru futan worola. Josué kulubelet minik mabara nye fekan jem kandira ila bika nega jurut me mogami bulu ni tuwa wukan foro ba fama ko teknisyen utnye Joel Kuitayi.
Ambe ala dele awye ko ala ka hera minka bo ka teme adama donka mirilikan aka kisiri de awma yesu togola.